Thola abantu abajwayelane naloko esizama ukukwenza manje esizama ukukwenza kumbulani ngokubona uJesu Kristu ekhona kakhulu kangokuthi yonke inhliziyo yekholwa izovuselelwa amandla ukukholwa kwalo ukuthi lizofinyelela phezulu futhi libambe uNkulunkulu nokwalokho elikudingayo ngokuba konke esikudingayo kulolu hambo lwempilo kuKristu Njengezihlahla zenu nje phandle lapha konke okudingwa yilezo zihlahla yisihlahla sama-apula senake nacabanga ngalokho na nxa singesilo itshe ukuphakama lonke i-apula eliyoke libe sesihlahleni likuso khona lapho Izilinganiso zomthamo ezingamakhulu ayishumi uma kukhona eziningi kangako ake sithi izilinganiso zomthamo ezingamakhulu amahlanu zama-apula ziphuma esihlahleni zonke izilinganiso zomthamo wama-apula ezingamakhulu amahlanu sasikuso ngesikhathi sitshalwa uma singenjalo zivelaphi na niyabo Niyabo, uyasitshala nje sizobeke sizodonsa amanzi siwadonse emhlabathini futhi sizodonsa size sithole okungaphezulu kakhulu kwesabelo saso bese ke uma sifuqa kuphume izingatsha sifuqe kuphume amaqabunga sifuqe kuphume izimbali sifuqe kuphume ama-apula niyabo siyakufuqa kuphume asiwangenisi siyawafuqa aphume ngakho manje ke ngicabanga ukuthi uKristu ungumthombo wokuphila ongenakuqedwa futhi uma sitshalwe kuye esikwenzayo kuphela ngokuphuza kulowo mthombo wokuphila futhi sifuqe sikhiphe konke esikudingayo kulolu hambo zonke izinto esidingayo kubuye futhi sitshalwe kuye futhi sidonsa kuye futhi ungumthombo wokuphila ongenakuqedwa Asime ngezinyawo zethu manje uma nithanda umzuzwana nje ekuhlonipheni ngokuzithoba sisafunda izwi likaNkulunkulu. Ngokwendikimba yethu encane kulobu busuku njengoba sekusondele enkathini yonyaka kalente isikhathi sokuzila onyakeni wamakholwa noma ulwesihlanu lukagudi ngifuna ukufunda ingxenye yevangeli likaJohane ongcwele ngiqale evesini leshumi nambili nesahluko seshumi nambili. Ngangomusa abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu uyeza eJerusalema bathatha amahlamvu esundu baphuma umhlangabeza bamemeza bathi Hosiyana ubusisiwe ozayo egameni lenkosi yebo inkosi kaIsrayeli uJesu sefumene imbongolo entsha wakhwela kuyo futhi njengokulotshiwe ukuthi Ungesabi madodakazi yaseSiyoni bheka inkosi yakho iza kuwe ikhwele etholeni lembongolo.
These things understood not his disciples at first.
Lokhu abafundi bakhe abaqondanga ekuqaleni kodwa esekhazimulisiwe uJesu bakhumbula ukuthi kulotshiwe lokhu ngaye nokuthi babekwenzile lokhu kuye.
People therefore
Futhi ngakho safakaza isixuku esasinaye lapho esebizo Lazaro kwabafileyo. Ngenxa yalokhu isixuku saya samhlangabeza ngokuba sasesizwile ukuthi wayesenzile lesi sibonakaliso. Ngakho abafarisi bakhuluma bodwa bathi niyabona ukuthi anisizi lutho, bheka izwe lonke limlandele. Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo-ke aya kuFiliphu waseBethsaida Galile acela kuye athi Nkosi sithanda ukubona uJesu. UFiliphu weza wamtshela u-Andreya, weza u-Andreya noFiliphu basho kuJesu. AmaHebheru 13:9 athi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade asikhothamisa amakhanda ethu sisakhuleka. Manje lo mzuzwana ozothile namakhanda ethu ekhotheme emva kokufunda lelizwi ngabe ukhona phakathi lapha ongathanda ukukhunjulwa kulomkhuleko futhi ofuna uNkulunkulu kuba akwenzele okuthize ngesikhathi salomhlangano noma ngisho ngakho lokhu ukuhlwa na ungakwazisa nje lapho uphakamisa isandla sakho na uzokwazi ukuthi yini ephansi kwesandla sakho
Our heavenly Father we are
Baba wethu wasezulwini manje sisondela ezulwini lakho sisondela ngenhlonipho yokuzithoba nangomkhuleko namakhanda ekhotheme nezinhliziyo ezikhotheme ngokuba siyazi ukuthi wena njalo uqinisile kulelizwi Siyakhuleka manje ukuthi uzosibeka eceleni sisuke ezintweni naseminakweni yokuphila kulelizwe ukuze sikukhonze ngezinhliziyo ezimsulwa nezihlanzekile ezigezwe egazini leundlu Sicela wena Nkosi ngabe leli ihora ukuthi bekungabuka imvuselelo enkulu lapha kulengxenye yezwe na uma kunjalo Nkosi silapho kuba sikhonze wena noma ngayiphi indlela esingenza ngayo futhi nje sizinikela kuwe ngaleyo nkonzo futhi kwangathi kungenzeka into ethize Nkosi ezoshukumisa izinhliziyo zabantu futhi kungahle ukuba umhlangano uhlelelwa nje abambalwa ohlaka zeke phande khona ngapha nokho ukuthi mhlawumbe kungahle kube yilunga elilodwa lomzimba kaKristu elizonezelwa khona lapha eLouisiana izobeke isivalo iminyango asazi nje ukuthi yini Nkosi sihamba nje ngokuqaphela asibhekisisa wonke umnyakazo futhi siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzophilisa bonke abagulayo nabahluphekileyo njengoba ngibuka olele lapha umncane bandla umntwana ohluphekile nabantu belele bezungezile begula futhi bedinga uNkulunkulu kwangathi bangabheka basuke ezinhluphekweni zabo kulo busuku futhi lonke leli viki elizayo futhi kwangathi kungebe bikho muntu obuthakathaka phakathi kwethu ekuvalweni kwalomhlangano Busisa befundisi Nkosi nobambiswano lwabo oluhle nezinto abazenzayo ukuba bahlangane ndawonye kwangathi abantu bangaqonda ukuthi lena yinhliziyo yomelusi wabo ukuzama ukungenisa yonke into nazo zonke izipho nayo yonke into bangayenza ehlonishwa nguNkulunkulu ukuze isize ibandla labo kuba libone nokuthi likholwe futhi likhule siphe khona baba Sithethelele izibambeko zethu yipha sonke isicelo esiphansi kwalezo zandla kulobusuku Nkosi esami siphakeme wena uyayazi inhliziyo yami ngumkhuleko ongowabantu kwangathi uJesu angaziwa phakathi kwethu baba Siphe ukuthululwa okukhulu kwezibusiso zakho futhi uma sesisuka lapha kulobusuku kwangathi singakwazi ukusho njengalabo ababevela eMawuse lolusuku emva kokuvuko njengoba singena kule izinkathi zonyaka ezingcwele izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu bathi lapho ekhuluma kithi endleleni na ukuba sikucela egameni likaJesu amen ningahlala phansi kungesikho ukushumayela noma ukuthatha isiningi sesikhathi kodwa nje ukubeka ngokuhlelekile nje imicabango embalo emincane lapha manje ngaphambi kokuba sibize umuqo omkhuleko cishe emizuzwini engamashumi amabili nanhlanu ngiyethemba ngizobiza umuqo womkhuleko ukukhulekela abagulayo futhi manje ubusuku ngabunye umnumzane Borders nabo bazobe bezama ukunichazela ukuthi kanjani nokuthi kubanjwa kanjani ukuphelisa kanjalo njalo futhi khumbulani asikho lapha sizama nje ukumela ukuphilisa ngokaNkulunkulu silapho kuba simela uJesu Kristu futhi kuye ngokuphilisa futhi zonke izingcenye zikaNkulunkulu ezingehlukaniseki zikuye futhi si Uthenga isindiso yethu kuphiliswa kwethu nakho konke esinakho ukuphilisa kungokuncane futhi awusoze walinganisa okukhulu kokuncane siyakwazi lokho ngakho sikodwa sizama uJesu wasebenzisa cishe amapercent angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha enkonzo yakhe kwakuphezu kokuphilisa ngokaNkulunkulu ukuze ahehe ukunaka kwabantu bese ke echaza ukuthi inhloso yakhe yayiyini lapho Futhi leyo into efanayo sizama ukukhuba inkonzo yakhe ngendlela edlula zonke esaziyo ukuthi ikanjani sikholwa ukuthi usalokhu ehlezi nguyena izolo namuhla naphakade
That in the beginning was the word.
Manje siyazi ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi wayenguNkulunkulu uLizwi wayenguNkulunkulu uLizwi wabayinyama wakaphakathi kwethu. Ngakho ke uNkulunkulu nezwi lakhe into eyodwa ifanayo ngoNkulunkulu esimweni esishicilelwe awungaphezulu kwezwi lakho uNkulunkulu akangaphezulu kwezwi lakhe. Ngakho lo mkhosi omkhulu esisondela kuwo lapha manje kulenkathi yonyaka lo lente njengoba bewubiza kanjalo futhi sisondela kulwesihlanu lukaGudi bese ke kuba yisonto lephasika iveke esontweni lephasika ngiyakholwa. Ngakho sisondela kulokhu ngicabange ukuthi ngizofunda lo mbhalo ukuthi lamaGreki athiziyo zilambili aqhuphuka ukuba azokhonza emkhosini wephasika futhi ayazi kancane ukuthi lelo kwakuyi ipundu lephasika uKristu wayezoba yilo. Kodwa izinhliziyo zawo zazilambile, ayefuna ukubona, ayezwe kakhulu impela ngaye, futhi ayazi ukuthi izinto ezinkulu ayezizwile ukuthi wayezenzile. Futhi ngakho akungabazeki eza kulowo mkhosi, afanele ukuthi ayefunde kakhulu embhalweni ngalokho ayeyikho, nemvelo yakhe yakhe nalokho ayezokwenza uma efika. Ngakho ayefuna ukubona.
They come to his disciples and they were given the privilege to see him by
afi akubafundi bakhe, futhi anikwa inhlanhla yokumbona ngenhliziyo enhle nenkonzo yabafundi bakhe, angeniswe ebukhoneni bakhe izinceku zakhe. Futhi manje uma amaHebheru 13:8 esho ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade, futhi ngiqinisekile ukuthi lapha eBaton Rouge ukuthi silambele nje impela ukubona uJesu njengoba ayenjalo, ukuba ambone ngaleyo nkathi. Wonke umuntu osekahle emqondweni wakhe futhi ozwa ngenkosi uJesu ulangazelela ukumbona. Oh, ngenkathi ngiqala ukuzwa ngaye ngisengumfana, kwaba lukhuni nje ukuba ngikumele. Ngacabanga uma enguNkulunkulu wayenguNkulunkulu njalo uyohlala njalo enguNkulunkulu. Ngakho ukuzama ukukubeka eceleni kwesinye isikhathi esikhulu esedlule, noma esinye isikhathi esikhulu esizayo, lokho nje imvelo yomuntu. Umuntu njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenza, abheke phambili kulokho azokwenza, futhi engakunaki akwenzayo. Leyo nje imvelo yomuntu. Bekuhlala njalo kungaleyo ndlela, futhi kusalokhu kuhlezi kungaleyo ndlela kulobu busuku. Kodwa manje lamaGreki ayefuna ukumbona, futhi sifuna ukumbona. Awu, manje uma evukile kwabafileyo, futhi hayi akafile, uyaphila. Futhi uma ephila njengoba umbhalo usho ukuthi uyaphila, pho kungani singembone na? Sinelungelo lokucela ukumbona. Kumbulani wathi kusesikhashana izwe lingabe lisangibona, nokho nina niyakungibona ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Izwe ngeke lingibone, kepha nina niyakungibona. Futhi manje uma enguyena izolo namuhla naphakade, pho kungani besingenaki ukumbona na? Manje kuba bengingaya emibonweni ehlukene esibe nayo, futhi ukhumbuleni lokho, uNkulunkulu akenzi lutho neze olungaphandle kwalokho athembise kukwenza. Niyabo, njalo wenza isithembiso bese ke efikela ukusigcwalisa. uNkulunkulu ekuqaleni azi kuphela ekuqaleni, ngoba wayengongenasiphelo. Sonke siyakwazi lokho, uNkosi ezindaweni zonke onamandla onke nongenasiphelo. Manje uma engongenasiphelo, khona-ke wayazi izinto zonke, futhi manje nowazi konke. Ngakho qaphelani manje-ke, wabela imibhalo yakhe kuya phansi eminyakeni ezayo, bese kuthi-ke uma lo nyaka uphenduphenduka ngani. Sihlala njalo sizama ukuba nezinto zifaniswa ngendlela esicabanga ukuthi ikahle, kodwa okwejwayelekile uma uNkulunkulu enze isithembiso salowo nyaka, indlela yomkhuba wakhe wokwenza noma yini, futhi akaguquki neze ekukwenzeni. Kumbulani uNkulunkulu akaguquki neze, akaziguquli neze izindlela zakhe, ngoba ngalezo sizathu singakubeka ngokuqinisekayo ukukholwa kwethu kulokho uNkulunkulu athi kuyiqiniso iBhayibheli. Manje ufanele ubeke uNkulunkulu ndawo. Manje ukuba uNkulunkulu wayezokwehlulela izwe futhi uzolehlulela, ukuba besingathi uma ngingahle ngithi kwiKatolika laseFrance, ucabanga ukuthi uyolehlulela ngani na ibandla likaKatolika laseFrance? IRoma elikaKatolika likholwa ukuthi uyolehlulela ngalelo bandla, ibandla lomthetho, iKatolika lebandla lomthetho lamaGreki likholwa ukuthi uyolehlulela ngalokho. IMethodist ibingathi ibandla lethu, iBaptist ibandla lethu, iPentecostal, yabo bekungadida kakhulu umuntu aze angabe esazi ukuthi enze njani. Kodwa wathi uyowehlulela izwe ngoJesu Kristu, noJesu Kristu yizwi. Ngakho uyowehlulela izwe ngezwi. Manje iBhayibheli liyisambulo sonke sikaJesu Kristu. Lesi yisambulo, akukho okuzonezelwa kulo noma kususwe kulo. Okufanayo kuya kususwa isabelo sethu encwadini yokuphila uma senezela noma sisusa kulo lelo yizwi kaNkulunkulu futhi siyalikholwa. Manje isizukulwane ngasinye uma ibandla ngokwejwayelekile lilixova kakhulu nayo yonke into kuze kuthi uma sekufika isikhathi sezi ukuba ligcwaliseke babheke emuva kwesinye isizukulwane esithile emuva le okwenzeka emuva le ngolunye usuku oluthize futhi bayageja ukubona okwenzeka ngalolo suku. Manje ke nini abantu abayikatolika ukuthi nabageja kanjani labo bangcwele kuthiwani ngoJohn of Arc umfrentshi na ngingahle nje ngikuphakamise lokho ngenxa yezwe laseFrance. Ngiyakhumbula umpriti wamthisela esigotsheni njengomthathikazi wayengumthathikazi ngenxa yokuthi intombazane yayingeyomoya wayebona imibono kanjalo njalo futhi namshisa ngokuba ngumthathikazi. Manje ke emva kwesikhathi shana sinibonile iphutha lenu nembulula imizimba yalabo baphristi futhi nayiphosa emfuleni ngokuzihlawulisa kodwa niyabo kwase kuvele kwedlule futhi yileyo ndlela okungayo njalo kuyasedlula futhi singakuboni. Ngisho nakubafundi uJesu watsho ngesinye isikhathi ekhuluma kubo bathi kungani ababhali bethi u-Elias umele ukufika kuqala na, wathi usevele ufikile futhi animazanga. Futhi baqonda ukuthi kwakunguJohane umbhaphathizi ngisho nakubafundi lelo phimbo ehlane noma la kwesithathu egcwaliseka ngani kwabedlula ngo futhi abazange ngisho bakuqonde nhlobo yabo. Futhi kungenzeka ukuthi besingaliyeka ledlule phezu kwethu ngqo futhi sehluleka kulibona indlela kaNkulunkulu njalo i. Manje ukuba bekungangena kuyo yonke inqubo noma enye inhlangano ethize njengeProtestani, iMethodist, iBaptist, amaPentecostal noma amanye amahlelo abo abengakuveza bebeyokukholwa awu. Manje ke abanye bebengeke bazihlanganisa ngalutho nakho. Ngakho uNkulunkulu akasebenzani neze ezikhathini ezinjengalesi nanoma yiphi inhlangano akazange akwenze njalo usebenzana nomuntu wamunye umuntu oyedwa wena lo muntu oyedwa nje nguwe phakathi kwakho noNkulunkulu hayi phakathi kwenhlangano yakho noNkulunkulu phakathi kwakho njengomuntu wamunye uNkulunkulu njalo kwenza ngaleyo ndlela bekwenza njalo. Futhi manje iBhayibheli lathi akenzi lutho engayembulanga kubaprofethi bakhe izinceku zakhe abaprofethi. Futhi njalo inqwaba njengasesikhathini sika-Elijah nesikhathi sikaMose nazo zonke lezo zikhathi ezehlukene wayezokwembula. Manje kwakukade kulotshwe embhalweni ukuthi uNkulunkulu wayezobanika isibonakaliso esiphakeme, isibonakaliso esikhulu, isibonakaliso esingunaphakade, intombi yayizokhulelwa. Futhi manje ke kwakuzoba khona ozalwayo umntwana sasimazi njengokuthi ungumesiya yonke imibhalo kusukela le kuGenesisi kwenyuke kwakuxhumene nokufika kukamesiya. Abaprofeti babeyingxenye yethu uJesu wathi babebizwa ngoNkulunkulu futhi babeyibo inqobo nje uma izwi likaNkulunkulu lalilethwa kubo. Wathi ningangilahla kanjani uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na futhi nina labo kulotshiwe emthethweni wakini labo izwi lenkosi eliza kubo nababiza ngoNkulunkulu. Niyabo kwakungesibo abaprofeti kwakuyizwi kaNkulunkulu futhi into efanayo manje futhi kwakunguJesu into efanayo izwi kaNkulunkulu libonakaliswa futhi lokho njalo kungukukhanya kwehora. Manje uma besikalazile kulo busuku futhi sibuyele emuva kwamanye ala mabandla amakhulu kusuka phansi le onyakeni futhi sithi yikho lokhu, yikho lokhu. Uma ningabhekisisi sizohamba ekubengezeleni okuxopha amehlo esikhundleni sokukhanya sibuka into esidlule, iminyaka eseyadlula sibuka emuva. Noma imuphi umuntu oshayela emgwaqeni ebuka ngesibuko esibukisa ngemuva uyokwenza isiphithi sengozi kunjalo, kunjalo. Uthatha nje ngabanye bodadewethu bezama eminyaka engamashumi amahlanu ubudala bezama ukubukeka beneshumi nesithupha. Niyabo, nibuke emuva, bukani phambili, bukani lapho eniyakhona, bukani lapho eniyakhona, hayi lapho enivela khona. UPawulu wathi ngikhohlwa yilezo zinto esezidlule ngijonga emgomeni wokubizwa okukhulu kwaphezulu kuKristu. Nifanele njalo nibuke lapho eniyakhona, hayi lapho ebenikhona. Uma nibhekisile isibuko esibukisa ngemuva nizodala isiphihle sengozi masinya. Bekuyileyo inkathazo ingalezo sizathu uLuther athi siphithe sengozi ngenkathi kufika ukukhanya kwaWesley. Ingalezo sizathu uWesley athi siphithe sengozi ngenkathi kufika amaPentecostal. Futhi uma singabhekisisi amaPentecostal izodala isiphithe sengozi nayo uma nje ngalokho nimema ndonzo ukuba nibhekisise niyabo njalo nibuka emuva ikhomba kulokho omunye umuntu akwenza emuva lapho kanti sikanti siyayalo ukuba sibuke phambili silokhu siqhubeka ukuprofetha kwabo kwenzeka ngezinsuku zabo lokhu kwenzeka ngalolu suku nokulandelayo kwenzeka ngosuku olulandelayo kwabelwe esikhathini sokugcina futhi kunezinto efanele ukwenzeka manje ngokomphalo umoya ongcwele emhlabeni othululelwe phezu kwabantu. Manje ngenkathi uJesu efika labo babhali kanjalo njalo babefanele ukuqonda kodwa abazange ngoba babehlelwe kakhulu emasikweni abo. AbaFarisi nabaSadusi abakaHerodi noma ibaphi abanye babekulelo siko becwile kakhulu kwaze kwathi sona impela isiprofeto sikaKristu uqobo lwakhe lokhu ayefanele ukuba yikho behluleka ukusibona. Wathi kubo wathi hlolani imibhalo ngokuba kuyo nithi nokuphila okuphakathi futhi yona efakaza ngami. Bathi sabafundi bakaMose wathi uma beningabafundi bakaMose beniya kungazi mina ukuba uMose waloba ngami inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvutha umprofeti onjengami. Abezisho ukuthi bayibo kodwa babengesibo ngenxa yokuthi abecwile kakhulu esikweni. Manje bawugeja kanjalo-ke ukumbona ngalolo suku abayephila kulo. Manje lokho bekungaphinda niyazi njalo bekuphinde futhi bekungaphinde futhi. Manje ake sibuyele emumva nje imizuzu embalwa nendlela kuphela ebesingathola ngayo ukuthi uyini. Manje namhlanje uma sithatha umuntu ojwayelekile uKristu abefanele ukuba yinkosi, abanye babo bamfanekisa njengokomlando into enkulu ethize, abanye bamehlisela ekubeni njengumuntu ojwayelekile, nabanye umletha esazini sokudabuka kwezinto abaprofethi noma ukuthize okunye okunjalo umuntu olungileyo uthisha. Kodwa yena noma ngabe wayeyini usalokhu eyikho ngokomphalo. Niyabo manje ukuba besehlele edolobheni ukuyomcinga futhi sihambe sihambe sikalaza ukubona uma manje khumbulani isithembezo sakhe singukuthi uyoba nathi. Manje uma sihambe sayocinga umuntu othize besiyothi bengiyothi mhlawumbe abe muthi ngamafithi ayisithupha futhi wena ubuyothi khabo bekungaba isikhombisa nohafu. Omunye athi khabo wayengamafithi amane kuphela wayengumfo omncane. Niyabo sonke besiyoxoveka. Awu bebeyothi mhlawumbe ubeyoba nezibazi zezipikili esandleni sakhe nje noma imuphi umzenzisi ubengaba nezibazi zezipikili esandleni sabo nemilobo yameva. Futhi empeleni uJesu uhlezi ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Kodwa besiyake sazi kanjani ukuthi wayengubani na? Abamazanga ngaleyo nkathi ngenxa yokugqoka kwakhe ngoba wayehamba ngqo phakathi komuntu ngisho nangasemva kokuvuka kwakhe nalabo ayehamba nabo futhi babesalokhu bengamazi yabo. Kwakungesikho ukugqoka kwakhe, wayegqoka nje njenganoma yimuphi omunye umuntu. Kwakungesikho ukugqoka kwakhe, kwakungesiyo inkambo yakhe, kwakungesiyo inhlangano yakhe, kwakungesilo ikhadi lakhe lehlanganyelo ayeliphethe ngoba wayengenalo ngokukhuluma ngokusobala, waphikisana nalo ngakho kwakungesikho lokho. Bathi asazi lapho evela khona, nempuputhe yathi leyo yinto ecakile, wena umholi wanamhlanje futhi uvule amehlo ami futhi nokho awazi ngisho nalapho evela khona wayenenye enhle isayensi yezenkolo yakhe uqobo. Niyabo wathi anazi ukuthi lo muntu wenzeni izinto azenzile futhi nokho nifanele ukuba ngabaholi bosuku manje. Kodwa ingxenye edabukisayo ngabo amehlo abo ayephuphuthekisiwe, kwakufanele kube ngaleyo ndlela. Benazi yini ukuthi ibandla lifanele ukuba njalo ngosuku lokugcina futhi na elinamawalo elikhukhumeleyo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu ulubene simo sokumesaba uNkulunkulu kephamandla akho bewaphika labo ke leso isiprofeti esifanayo into efanayo impela yiso. Onyakeni webandla laseLaodikeya uJesu wayengaphandle kwebandla ezama kubuyela angene engongqotha eminyango unyaka kuphela ake waze wakhishelwa ngaphandle kwebandla usonyakeni waseLaodikeya esiphila kuwo manje. Ngakho siyabona sesibuyele ngqo futhi lapho esaqala khona. Manje indlela yeqiniso kuphela yokuthola ukuthi wayeyini noma ukuthi uyini ukuthola ukuthi wayeyini manje ngoba uyoba ngofanayo. Manje ake sibuyele emumva nje bese sisiphula izinto ezimbalwa azenza. Sonke siyakwazi ukuzala kwakhe intombi futhi asizokuqala ngalokho. Kodwa ngifunde kuJohane ongcwele, asibuyele kuJohane ongcwele isahluko sokuqala futhi nje sithole ukuthi wayeyini futhi manje-ke singaqonda ukuthi ukuthi uyini manje noma ngabe yini ayeyiyo ngaleyo nkathi uyinto efanayo manje. Ulungile manje siyathola lapha ekuqaleni wayeyizwi, ekuqaleni wayekhona uLizwi, manje-ke useyilo izwi. Nebo. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Ulungile manje-ke yilokho ayeyikho ngaleyo nkathi, wayeyisithembiso esiqinisekisiwe sikaNkulunkulu salowo nyaka. Lokho kwamenza izwi, kunjalo na awu wayezoba yinto efanayo namhlanje izwi futhi niyabo. Futhi wabatshela ukuba babheke lokho, yilokho ayikho, wayeyizwi, izwi laba yinyama, yilokho ayikho. Manje ngenkathi eba yizwi noNkulunkulu wehla ngesimo sikamoya ongcwele osesimweni sejuba, wayeseya phezu kwakhe, wayesethi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo. Manje-ke siyathola inkonzo yakhe yaqala kuphuma imikhuleko yabagulayo ukuphelisa wonke umuntu wayemthanda, wayekahle aziwa njengomfo okahle. Kwase kuthi-ke ngenkathi yasenkonzweni yakhe yokuqala okwamkhombayo, khumbulani amaJuda njalo ayekholelwe ekuphiliseni ngokukaNkulunkulu. Ayenechibi esangweni lapha laseBethesda esangweni, isango elihle, abantu babelele lapho izixuku zabantu abagulayo ngobuthakathaka, ababeyizishosha, izinyonga, izipupute, futhi bayakongena emanzini ukuba baphiliswe. UNkulunkulu njalo ubenza indlela yokuphilisa. Ngakho ukuphilisa kwakhe kwakungesikho ngempela okwakuheha ukunaka kwabo kuye. Kwakukhona enye into ethize eyayiheha ukunaka kwakhe. Manje sithole ukuthi uma ayefanele ukuba yikho, uMose wayeshilo ukuthi wayezoba yini, nawo bonke abaprofethi babekhulume ngaye. Manje uzokhonjwa yilokho. Manje nakho ayikho izwi. Manje amaHebheru isahluko sesine siyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla kakhulu kunenkembe sikahlangothi zombili, linjalo lisika kuze kuyofika emkantsheni wethambo futhi lahlulela imicabango senhliziyweni, liyilokho-ke izwi. Manje niyabona izwi liza kubaprofethi babekhonjwa isiprofeto sabo. UNkulunkulu wathi, uma ekhona phakathi kwenu ongomoya noma umprofethi, mina iNkosi ngiyakukhuluma kuye ngemibono futhi ngimbonise amaphupho, kanjalo njalo. Ngamanye amazwi ahumushe amaphupho njengoJosefa nabo benza, nalokho kuyoba izincwadi zakhe ezimchazayo. Kwase kuthi-ke lokho kwakuyizincwadi ezimchazayo ayenazo, izwi eliphefumulelwe ngesambulo, nabo izwi elalizogcwaliseka isiprofeto sakhe samkhomba njengomprofethi, nezwi liza kumprofethi. Ngakho ngenkathi uJesu efika enkundleni, iBhayibheli lathi wayezoba ngumprofethi. UMose wathi, iNkosi uNkulunkulu wenu yakuvusa umprofethi onjengami no-Israyeli. Njalo wayekholwa ngabaprofethi babo, ngoba lowo kwakunguNkulunkulu ezikhomba yena uqobo ezidalweni ezingaba bantu. Njalo noma isiphi isifundiso esikhulu seBhayibheli siyakwazi lokho. Ileyo ndlela azikhomba ngayo yena uqobo kwakukubaprofethi bakhe, babe ngumuntu ojwayelekile nje kusobala bazalelwa leyo nhloso. Njengoba sazi kuneziphiwo zendawo seziphiwo ezisishiyagalolunye ebandleni, kodwa kunezikhundla zebandla futhi leso uNkulunkulu leso simiselwe ngaphambili noma saziwa phakathi. UNkulunkulu umisile ebandleni abaphostoli bese kuba abaprofethi nabafundisi, abelusi, abavangeli, kanjalo njalo. Lokho iziphiwo zikaNkulunkulu ezimiswe ebandleni. Bese-ke kuba khona iziphiwo zikamoya ezisishiyagalolunye ezisebenza emzimbeni wendawo nowamakholwa, futhi zifanele zihlolwe ngabehluleli ababili noma abathathu ngaphambi kokuba zinikwe ibandla, ngoba ngezinye izikhathi zingaba nephutha. Kodwa qaphelani abaprofeti njengoba bazalwa njengaku ngiyakholwa kuJeremiya lapha uNkulunkulu wathi ngakakhulelwa ngisho nasesizalweni sikaNyoko ngakubeka umprofeti phezu kwezizwe yabo. UMose wazalwa engumprofeti noJohane umbhaptizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili engakazalwa wayeyizwi lomemezi hlani uIsaya umprofeti ekhuluma ngaye yabo akusikho lesiziphiwo ziziphiwo zokuzalwa uNkulunkulu ezibeke ebandleni. Futhi manje futhi ngesikhathi sokufika kwenkosi yethu kwakukade kungekho umprofeti emhlabeni iminyaka engamakhulu amane uMalaki wayengumprofeti wokugcina. Futhi wakhuluma ngokufika kwaJohane esahlukweni sesithathu sikaMathewu okwakuyoba nguIsaya. Isaya umprofeti wakhuluma ngayo. Kwasekuthi-ke futhi manje-ke uMalaki wakhuluma wayesethi u-Elija wayezobonakala enkundleni lo owandulela uKristu. Ngiyathuma isinyo sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela njengoba asho kuMathewu weshumi nanye ekhomba uJohane. Nelixakile manje ngenkathi uJesu eqala ukukhuluma futhi wayekade ezikhomba yena uqobo ake sibheke sise ukuthi wakwenza kanjani lokho manje uma engekho ngokombhalo kulokho akwenza wayengesuye kuMesiya uzofanele afike ngokombhalo. Manje kwakukade kunendoda egama lingu-Andreya wayekade ethamela imbuselelo kaJohane uJohane athi wayeza. UJohane wayekiliseke kakhulu ngokufika kwakhe wathi obi phakathi kwenu ngomanje ngoba wayazi ukuthi wayezokwethula lo Mesiya. Manje kazange athezukele ekholiji ukuba ayofunda ukuthi uMesiya wayezoba njani. Wahamba wayongena ehlane futhi wayephandle lapho ngesingaye futhi uyaphuma isizathu wayengafanele aqeqeshwe ngomuntu. Wayethi-ke kaqeqeshwe uNkulunkulu ngoba manje uyise wayengumpristi futhi kwakungokwesiko ukuthi indodana ilandele umsebenzi kayise nokufundiswa kwayo isikole kanjalo njalo. Kodwa umsebenzi kaJohane wawumkhulu kakhulu, usemqoka kakhulu. Awu, inqwaba yalabo bantu wathi manje niyamazi umfowethu sibanibani lapha uhlangabezane zidingakalo. Kodwa uJohane waphumela ehlane futhi waze kwathi wayenoNkulunkulu waze wazi ngokuqinisekayo ukuthi isibonakaliso sikaMesiya sasizoba yini. Ngenkathi efika wathi bengingamazi, kodwa lowo owathi lowo oyobona umoya wehlela phezu kwakhe futhi uhlala nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Niyabo, wayazi ukuthi wayeqiniseke ngokuqinisekayo ukuthi lowo kwakunguye. Manje u-Andreya wayekade ezama ukuthola umfowabo uSimoni, babengabadumi futhi babezama ukuthola umfowabo ukuba eze emhlanganweni. Manje ngafuna indaba ngesinye isikhathi esedlule ngempilo yabo. Babengamakholwa amakhulu ngokohlelo lwabaFarisi futhi wayene uyise igama likababa uJohanase futhi wayengumdobi omkhulu naye. Futhi izikhathi eziningi babedingeka bethembe uNkulunkulu ngalokho abafanele bakudle izinhlanzi zabo ukuba bakhokhe izikweletu futhi bathole ukudla. Futhi mina ngifunda ngolunye usuku lapho ubaba omdala athatha khona uSimoni wayesemhlalisa phansi naye no-Andreya wayesethi, bafana bengihlala njalo ngikholwa ukuthi ngiyophila ukuba ngibone uMesiya ozayo ebesimbhekile yonke le minyaka. Futhi manje madodana, engakafiki uMesiya mhlampe ngiyobe sengashona ngoba sengimdala, kodwa angifuni ukuba nina abafana nidukiswe. Manje kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto ezivukayo phambi kokuba afike, njalo kuzofanele kube ngaleyo ndlela. Niyazi ukuthi ukushaya into yangempela uma ifika lapho, niyabo, uSathane njalo uphandle lapho. Njengaphambi nje kokuba uJesu afike, bathi kwakukhona abanye uJesu abavukayo base thatha amaqembu bawakhiphela ehlane futhi babhupha kanjalo njalo. Kodwa wathi, madodana, khumbulani lo Mesiya uyokhonjwa ngokombhalo. Ubefanele abafundise kanjani abantu namhlanje? Niyabo, uMesiya uyokhonjwa ngombhalo ngoba uMose wathi iNkosi uNkulunkulu wethu iyakuvusa umprofethi onjengaye, noMose ungumholi wethu futhi sibhekile. Manje sekube ngamakhulu eminyaka besingenamprofethi, kodwa uMose wathi oyedwa wayeza futhi akungabazeki ukuthi lokhu ukuphumana lapha ngaphandle kuprofethi bekungokoku identity ukukhomba ukuthi uma ufika uyohlangabezana nezidingakalo zalowo mprofethi. Sonke siyawazi lowo mbhalo. Manje sithole ukuthi kamuva ukuthi uJesu wayengakaze akhombise esibonakaliso nokho. Ngolunye usuku uSimoni wenyukela ebukhoneni bakhe umncikazi omncane nje mhlampe ngobufakazi buka-Andreya ngoba wayekade ekuzwile konke lokhu ngale ndoda yasendle kwenzeka kwelezisa abantu phansi emfuleni nanemibhabhathizo kanjalo njalo futhi wayengenakuhambisana nalokho ngoba kwakukade kukhona zonke izinhlobo zezinto ezedlula ePalestine ngaleso sikhathi. Kodwa ngolunye usuku uSimoni wafika ebukhoneni benkosi Jesu. Manje ake sibhekisise ayeyikho izolo kuleyo nzalo ekhethiwe lo Simoni owamiselwa le ndawo leyo nzalo leyo njenge ekuqaleni uNkulunkulu wayengesuye ngisho uNkulunkulu wayengophakade omkhulu futhi phakathi lapho kwakuyizingxenye ezingehlukaniseki izingxenye ezingehlukaniseki kwakuyimicabango yakhe wayeseke eba yizwi kanje lezwi lizwakaliswa awu umcabango ozwakalisiwe uyizwi izwi lizwakalisiwe lingumcabango. Bese kuthi-ke khumbulani uma wake waba sekucabangeni kukaNkulunkulu uyoba lapho njalo. Uma unokuphila phakade ungukuzwakaliswa noma ingxenye engehlukaniseki yomcabango wakhe walo nyaka. Uma kungenjalo kunye kuphela ukuphila okuphakade futhi akukhona njalo futhi wena emkolweni wakhe wawukhona lapho izwe lingakabibikho. Yingaleso sizathu wathi wakukhetha ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Akusikho okucatshangwa yithi okucatshangwa ngomunye umuntu kuyilokho uNkulunkulu ophakade wawulokhu ukhona uyabo ekucabangeni kwakhe awubuye kuba ngumuntu. Yingalesi sizathu uKristu wayengumfanekiso ozwakalisiweyo niyabo. Manje wayezoba ngubaba, wayezoba indodana, wayezoba ngumsindisi, wayezoba ngumphilisi. Kwakungekho lutho, kwakungekho ngisho nengelosi noma lutho. Manje-ke wadala ezingelosi useba-ke uNkulunkulu wakhonzwa. Manje-ke lokhu ngokuzibonakalisa kokucabanga kwakhe. Awukho lutho olungalungile, yonke into izophuma ibe kahle. Ningesabi, isikhathi sewathi esikhulu sikaNkulunkulu sihambisana kahle. Kuyoba lapho kuyoba nebandla elingelesi sihla noma umbimbi lalisekucabangeni kwakhe. Into kukho ingukuthi ngabe ngiphakathi lapho, ngabe wena uphakathi lapho na. Futhi nangu wayelapho umcabango phakade kaNkulunkulu uzwakaliswe ebudodaneni. Oh hey, kwakukhona uNkulunkulu uEmmanuel ngaleyo nkathi kaphelani. Manje-ke wayeyizwi. Manje lapha ngabe nginivala ezindlebe na angiqondile ukunihlabalasela. Ngezinye izikhathi sikhuluma kwezinkulu zangaphandle nendawo futhi ngiqondile ukubanga umsindo kakhulu. Manje akuthi noma ngabe ubani okulawulayo athi ukunginqumela khona uma bethanda uma kubanga umsindo kakhulu. Manje qaphelani kulokhu ngenkathi uJesu efika nakhu kwenyuka uSimoni enyukela phambi kwakhe futhi wathi nje uJesu angaphosa amehlo akhe kuye wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJonasi. Oh, ngabe lokho kokhela inhliziyo yalowo mdobi wayengakwazi ngisho lokubhala igama lakhe uqobo wayengenakulwa kodwa wayazi ukuthi lelo kwakuyizwi ngoba lehlulela imicabango owawusenhliziyweni yakhe nangomesiya wayelapho. Nakuba iBhayibheli lathi wayeyikho kokubili engazi futhi engafundile kodwa uba yinhloko yebandla eJerusalema wawela ezinyaweni zakhe wayazi ukuthi lokho kwakuyikho akusikho kuphela ukuthi wayazi ukuthi wayengubani wayemazi lowo baba wakhe omdala obesebayo uNkulunkulu oseshonile. Niyabo, lokho kwakukhombisa ukuthi wayeyizwi izwi lehlwele imicabango osenhliziyweni zabo. Kuyilokho impela uJesu wababuka wayeseyibona imicabango yabo. Niyabo, futhi lokho iBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Lokho kwabenza izwi-ke lo mprofethi Nkosi, lo mprofethi uNkulunkulu odlula umprofethi yena, bonke abaprofethi oyekhona kuhlangene nabo, bonke abanye bakaNkulunkulu. Yabo, wayengu-Emmanuel, uNkulunkulu wayemelwe ngokugcwele endodaneni uKristu Jesu. Manje siyathola uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye. Manje uma sikaphela khona ke uPetru wakholiseka ukuthi lo baba wakhe omdala omesaba uNkulunkulu wayemfundisile nakho kwakungubufakazi obonakalayo bangombhalo ukuthi lo kwakungumesiya lowo kwakunguye izolo nguye namhlanje ubengazikhomba kanjani yena uqobo ngokunye ngaphezulu na manje akazikhombanga yena uqobo njengomunye udokotela omkhulu iPhD LL niyabo akazikhombanga ngayena njengomunye umphristi na izwi likaNkulunkulu lamkhomba izwi likhuluma ngaye emkhombile nabo bakwazi kanjalo-ke lokho ukuthi wayengubani manje kwakunomunye owayemi lapho ogama linguphilipu nophilipu wayekade enokufundisisa ibhayibheli ngokombhalo emibhalweni egoqwayo nomfo wakubo ogama lingunatanayeli futhi ngenkathi ebone lokhu kwenzeka kwayokhela kakhulu nje inhliziyo yakhe waze akangabe esakwazi ukumela wayazi ukuthi into yayilapho wayengumuntu ojwayelekile nje kodwa bazi ukuthi lowo kwakungumesiya ngakho wagijima wajikeleza iguma kwakungamamayela acishe abe yishumi nanhlanu uma ubungalinganisa lapho ayeshumayela khona angahlukuba wahamba usuku olulodwa wayesebuya ngolulandelayo futhi waya komcinga lo mfo wayekade enokufundisisa naye embhalweni engokuqina impela indoda eqotho ninawo khona ngapha indoda ebeka yonke impilo yabo ekufundisiseni izwi ngakho wayefundisise izwi nofilipu waya komcinga futhi mhlampe wangongotha emnyango kanatanayeli wathi ngani uthe nje ukuphuma ukuyoshaywa umoya engadini yemithi yezithelo lapho ulima iminqumo ngakho wahamba wakhijima wabuyela emuva uyombona futhi wamthola eguqe ngamadola akhe phansi komunye wemithi ekhuleka manje umnumzane ohloniphekile ongumkristu njalo unikeza ukhombisa inhlonipho ngakho walinda waze waqeda ukukhuleka wathi woze ubone ukuthi ubani ezimfumene ujesu wasenazarethi indodana kajosefa kwasekuthi-ke lo wokuqina umhebheru okahle ogama lingunatanyeli wathi manje awume kancane filipu ngabe ngakuchezukele osebeni olujulile na manje bekungaba khona usho kuphi na uthe igama lalo muntu belingubani na ujesu wasenazaretha wathi manje kukhona okuhle okungavela enazaretha na futhi ngicabanga ukuthi ufilipu umnika impendulo ezedlula zonke noma yimuphi umuntu angayinika omunye wathi woze ubone ungahlali ekhaya futhi ubheke woze awuthole hlole mbhalo woze ubone hawu mhlampe ngasemgwaqeni uqala kumtshela wathi manje uyazi siyazi embhalweni ukuthi lo mesiya uzoba ngumprofethi ngoba umose wathi wayenguye nalo muntu uyamkhumbula umdobi omdala owayengakwazi ukusayina igama lakhe lesidili ngenkathi uthenga izinhlanzi na yebo awu umtshelile ukuthi ubengubani sengathi ngiyabona uphilipu ethi manje awume kancane noma unatanayeli ngifanele ngikubone lokho kuqala ngenkathi ekugcineni esemfike lapho ayekhona wenyuka nophilipu ufilipu wamenyusa njengoba nje omunye ekulethile wenyukele ebukhelweni bakhe emhlanganweni lapho ujesu ayeshumayela khona futhi wambuka wayengumuntu ojwayelekile nje egqokisa okwanoma yimuphi omunye umuntu wayengabukeki ehlukile futhi wayengancengi njalo nje ungumuntu osobala futhi wayekhuluma ngezinye izikhathi ngokuphicana kubo ukuthi babengakuqondi ngisho nabafundi bakhe lokho akuluphazamisanga ukholo lwabo niyabo bamkholwa cabelani ngesinye isikhathi isibuku esikhulu sasibuthene simzukezile izinkulungwane wayengumfo omkhulu lo mprofethi wasegalile umfo omkhulu waya kuwo onke amabandla wonke umuntu wayemfuna kodwa ngolunye usuku kuqala kushumayela imfundiso kubo kwasekuthi-ke lokho kwayiguqula into kancanyana niyabo akabange sathandwa ngabantu kangako kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke niyabo kodwa isibonakaliso sasiphelekezela iphimbo manje siyathola ukuthi ngenkathi ufilipu enyukela lapho ayekhona naye nonathaneli ujesu waphenduka wayesebuka unathaneli wayesethi bheka umisrayeli okungekho nkohliso kuye manje wena uthi mhlawumbe indlela ayegqoke ngayo bonke babegqoka ngokufanayo niyabo futhi umisrayeli okungekho nkohliso kuye manje lokho cishe impela kwamethusa rabi kakhulu akazanga ukuthi enze njani wathi rabi Uzewa ngazi kanjani na ngani awazi ungbone. Lesi isikhathi sethu sokuqala kuba sibonane. Futhi bangitshela ukuthi kade wakhe ezansi lapho eBethani. Futhi kanjani uzewa ngazi kanjani na. Awu wacabanga nxa umesiyefika ukuthi uNkulunkulu uyothatha olunye uhlobo lomgqala futhi akudonse nemihume yasezulwini iyoqatha-kela phansi ezitebhisini zabo ezinkulu zehlelo phandle lapho futhi athi Khayafase ngendlisela phansi umesiya wami kuwe manje uyothi sengifikile nezingelosi zaziyokuza zithi nguye lo. Niyabo, ingalesi sizathu ekwenza manje ke kuhamba ngokweqe phezulu kwekhanda lalabo bantu abalele futhi abazi neze ukuthi kwenzekeni. Niyabo, qaphelani wayelapho wayemlapho.
He said, when did you know me, Rabbi? He said, before.
Wathi ungazelini Rabbi na wathi ngakabizwa nguPhilip uphansi komuthi ngakubona. Oh hey, amehlo anje pho uyanibona manje uyanazi manje uyafana nje izolo namuhla naphakade. Amehlo anje pho amamayeli ayishumi nanhlanu kuthaki ukujikeleza izintaba ngakubona uphansi komuthi. Wenza nina wakhithimela phezulu wayesewa phansi wayesethi wena uyirabi wena uyinkosi ka-Israyeli wena uyindodana kaNkulunkulu wakukholwa ngani na wakhondisiswa ukuthi weyizwi ngoba wayekwazi ukwehlulela imicabango osenhliziyweni. Ya nango wayelapho emi lapho manje kwakukhona labo ababemi eduzane ababengakukholwa lokho qhabo abaningi babo abakukholwanga kwakunabanye babapristi nezinto bemi eduzane bathi lo muntu ngobhelizebhule into yenziwa umbhalo wakhonjwa. Kwasekuthi ke umfundisi wenkolo wangalolo suku wayefanele aphendule ebandleni labo futhi babengenako ukuphendula ngenye indlela kodwa nje kuphakathi kokuthi bathi unguye noma akasuye. Ngakho bathi lo muntu wenza lokhu ngoBhelizebhule. Ngamanye amazwi umbhuli umoya omubi noma ubani uyazi ukuthi umbhuli ngudeveli. Ngakho wathi lo muntu wenza lobubi nakuba Bhelizebhule. NoJesu wathi manje ngizonithethelela ngalokho. Umhlatshelo wawungakaze wenziwe, ukubuyisana kwakungakenziwa, kodwa wathi nxa bongcwele esefikile ukukwenza izwe lodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kuleli izwe noma izwe elizayo. Ngakho niyabona lapho okusiphosa khona namhlanje. Manje lena kwakuyinto engempela futhi kodwa uFiliphu noNathanayeli bakholwa ngayo yonke inhliziyo yabo. Manje le kwakuyindlela uJesu azikhomba ngayo yena uqobo izolo engumesiya. Manje sonke siyazi imizuzu embalwa nje manje sonke siyazi ukuthi zintathu kuphela izizwe zabantu ezweni naleso ngamadodana kaNowa uHamu uShemi noJafethi niyabo nalowo yeJuda owezizwe nomSamariya. Manje thina njengabezizwe sasingabahedeni amaRoma nanoma yibaphi abanye ngalezo zinsuku u-Anglo-Saxon futhi sasikhonza izithombe. Kodwa amaJuda lalibheke uMesiya namaSamariya wayebheke uMesiya. Manje uJesu wathi ngenkathi esendleleni yakhe ebheke ezansi eJerikho ezansi ngo ngaphansi kweguma evela eJerusalema ngiswelekile ukuba ngedlule ngaseSamariya. Ngakho wenyukela lapho eSamariya wayesehlala phansi esangweni emthonjeni kune kusenjengoba kwakunjalo nje ngaleyo nkathi abakashintshi nakanci. Kunezwe elidala lonke elibonakala sikhathi sinye njengaleli lapha nemiveni imila ezindongeni zamatshe futhi wahlala phansi nje wayesethuma abafundi bakhe kulomuzi omncane othiwa isikari ukuba bayothenga umphako ukudla. Futhi besahambile owesifazane onodumo olubi mhlawumbe njengoba ngasho intombi ingahle ukuba yayikade iphendulelwe emgwaqeni isuka hayi ebuhlongandlebeni bentsha mhlawumbe ubuhlongandlebe babazali bayithethela yaphu. ophumela emgwaqweni futhi mhlawumbe owesifazane osemncane obukeka kahle futhi wayekade enze okubi futhi ukhuphukela lapho ukuba ayokha amanzi akhe ngoba wayengenakuza nezintombi nto zazingeke zinhle abesifazane abahloniphekile zazingenakukwenza zazikha awazi kuqala manje ke zonke ezinye zazo izifebe nezinto zenyuka emini izintombi nto ikha awazo hawu ngeke ngazibhekisisa zithola lelo ketela elikhulu elingamagalani ayihlanu phezulu ekhanda lazo leyumbisa enkulu yobumba neyodwa ngakwelinye ihlobo futhi zihambisane zixoxa njengoba abesifazane bengakwenza futhi zingachithi ngisho necuthi lawo angazi ukuthi zikwenza kanjani kodwa zikwenza ngempela kodwa zona ukudabula lapho bese-ke eza ukuzokha amanzi akhe osuku zonke ezinye yase ihambile kufanele ukuthi kwase kuya lapha phakathi nemini wayesethatha izibambo wayesesifakela ukugwedla ukuyehlisa ukuthola niyabo kufana nje nohlobo lwembiza yobumba futhi futhi inesibambo esizungezile futhi bafaka lawo mahuku ngakulezo zibambo futhi ngokuthi iyasinda uma ifika phansi iyaphenduka bese ke begwedla amanzi enyuke njengoba nje ngezinye izikhathi sikwenzile lapha kulamazwe kanjalo njalo kodwa banokunjengomkhombe esiwutetela wehle manje sisithola ukuthi waqala ukuthethela lesi sitsha samanzi sehlele emtondini futhi wezwa umuntu othize wathi fazane mphuzise wayeseqalaza wabona umuntu ophakathi nendima yempilo ehlezi lapho ufanele ukuthi wayebukeka ethe ukuba mdadlana kunalokho ayeyikho ngoba kujohane ongcwele wesithupha lapha siyathola ukuthi bona emkhosini babethi wakusho ayeyikho base bethi awu uthi ubone u-abrahama futhi ungumuntu ongakevi eminyakeni engamashumi amahlanu na niyabo ongakevi niyabo ufanele ukuthi wayebukeka enamashumi amahlanu ngenkathi wayenamashumi amathathu kuphela but wena awukevi eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala futhi uthi ubone u-Abrahama na wathi engakabikho u-Abrahama ngikhona niyabo ngakho manje-ke siyathola ukuthi ufanele ukuthi wayebukeka ethe ukuguga kancane ehlezi ngale encike eceleni lodonga asazi nje ukuthi wayebukeka enjani ngeke ngazi isazi sezifo zengqondo noma isayensi ephathelene nengqondo isibhedlela isithombe kodwa esikahoffman nosalman noma yibaphi abanye kodwa yilokho nje abacabanga ngakho niyabo asazi nje ukuthi wayebukeka enjani futhi lapho wayehlezi lapho kwase kuthi-ke washo lokhu futhi manje waphenduka owesifazane kuye ngokushesha wayesemazisa lokhu ngokwahlukana wathi manje umzuzu nje wathi manje wena uyijuda futhi owesifazane wasesamariya futhi asinabudlelwane nomunye nomunye wayesethi wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye buyocela kimi amanzi ngiletha ngikunike amanzi ongezi ukuzokha futhi ingxoxo wayenzani na wayezama ukuxhumana nomoya wakhe manje niyabo ukubona ukuthi yini eyaye kuye manje ubaba wayemthume enhla lapho ngokufanayo nje njengoba ngikholwa ukuthi ubaba ungithume lapha niyabo kodwa ini angazi niyabo kodwa nango wayelapho futhi wayexoxa naye wayesethi wena uthi ukhulekwe ejerusalema obaba bethu bakhuleka kule ntaba nangomthombo kanjalo njalo wathi isikhathi siyeza namanje sesikhona nonkulunkulu ufuna labo abakhuleka ngomoya nangeqiniso ingxoxo yaqhubeka waze wathola ukuthi inkathazo yakhe yayini bangaki ebandleni lami kulo busuku owaziyo ukuthi inkathazo yakhe yayini na impela wayenamadoda amaningi kakhulu ngakho wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wayesethi anginandoda wathi usho iqiniso ubune isihlalo nale ohlala nayo ayisiyo eyakho manje bhekisani bukani ewapriti aba qeqeshiwe behluleka ukubona lelo zwi libonakaliswa ngenkathi eza lokho phambi kwalabo bapristi bathi ungubhelzabhule bukani lona owesifazane emweni wakhe isimo ayekuso owesifazane onodumo olubi wayenamadoda ayisithupha futhi lapha wayephandle lapho emthonjeni nalowo wesifazane ekulowo mumo bukani ngokushesha wathi nkosi ngiyabona ngumprofethi wena kale singena mprofeti ya makulu ya minyango niyabona kuti mprofeti wena sipele umesia kuti ngalo umesia efika hilo umaga wake uzo kwenza loku nga efika amen nako lapo kona lowesifazane esimanini sakhe wayazi kakhulu ngezinto kankulunkulu kunoma uhafu wabashumayeli ezweni wazi kunjalo wathi yazi nga umesiya efika othiwa ngukristu xa efika yilokho azokwenza uma lowo kwakunguye izolo lowo nguye namhlanje yabo wazikhomba kanjalo-ke yena uqobo kubo bobabili ijuda nakumsamariya niyabo kaphelani lowo kwakunguye izolo wathi ngiyazi nxa umesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa wena ungubani na wathi nginguye okhuluma kuwe wasuka wayongena emzini eshiya leyo mbiza yamazi wathi uzani ibona umuntu ongitshele izinto engizenzile kungebe nguye impela umesiya lowo na le kwakuyinkomba yakhe kumajuda akhe nakumsamariya kodwa hhayi kowezizwe hhayi nakanye kowezizwe kodwa kuluka isahluko seshumi nesikhombisa wathi ngemihla yokugcina njengoba kwakunjalo emihleni yasesodoma lapho indodana yomuntu iyokwembulwa khona njengalokhu kwakunjalo njengoba kwakunjalo emihleni yasesodoma manje emihleni yasesodoma manje futhi siyavala qaphelani kwakukhona njalo bhizisani njalo kunezigaba ezintathu zabantu ndawo zonke omunye wazo yikholo umzenzisi nongakholwayo basezindaweni zonke kubhizisani lokho bhizisani ujesu ekhomba isikhathi sikaloti nokufika kwakhe manje bhizisani njengoba kwenzeka emihleni kaloti manje hloboluni manje na wakhomba ngaleyo nkathi wayefunda incwadi efanayo agenesisi esiyifundayo ujesu wayefunda yona imihla kanowa bese kuthi-ke njengoba kwenzeka emihleni kaloti bukani emumva futhi nibone ukuthi babenzani emihleni kanowa nasemihleni kaloti ngoba ngumbhalo ofanayo manje siyaqaphela ngemihla kaloti kwakunendoda eyayikade ibizwe ukuba iphume phakathi kwabantu futhi yayikade ineqembu linayo okumele ibandla ngokomoya ngayelo bandla lokomoya kwakuyiqembu lika-abrahama manje-ke wayenoyedwa phakathi lapho indoda neyomfowabo eyamshiyayo ogama linguloti futhi wehla wayesakha esodoma nezono zasesodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe kuphela umkakhe wayengamvumeli enze noma yini ngakho wayengowawo wonke amaklabhu nezinto futhi nje kunoloti abaningi kakhulu ohlezi ngakulezi zinsuku nowaziyo ukuthi into ayilungile kodwa ibandla lowesifazane abasonta kulo uma bebengasho noma yini ngakho bekungephuca ikhadi lakhe ngakho lelo yithikithi lokudla ngakho manje-ke thola ukuthi lokhu manje lindani u-abrahama wayebheke indodana ethenjisiwe kunjalo lokho na eyomoya indodana ethenjisiwe manje noloti wayesezansi esekhohliwe ngendodana wayesezansi nje ehlala nomkakhe nabantwana bakhe nabo bonke ezansi esodoma wayesephenduke imeya yedolobha futhi wayengumfo omkhulu umkakhe wayekuwo onke amaklabhu babehambisana kahle kakhulu futhi manje-ke qaphelani leyo nto ihleleka manje manje nginikeni nje umzuzu nje noma eminye emibili ukunaka kwenu ngokusondele bhekisisani ukuhleleka izwa likaze lihlale kuleyo ndawo kusukela lapho njengoba kunjalo manje lokho kuhleleka okuphelele bukani lapha iqembu elibizelwe ngaphandle manje kwakunezingelosi ezintathu ezinze ku-abrahama futhi ezimbili zazo zehlela esodoma enye yazo yayahlala no-abrahama nale eyahlala no-abrahama lezo ezimbili zehlela esodoma futhi zashumayela ukuphenduka futhi phumani lapha phumani kulo yasho kodwa le eyahlala no-abrahama bhekisisani ukuthi yazikhomba kanjani yona uqobo ku-abrahama manje khumbulani u-abrahama wayengu-abrahama usuku noma ezimbili phambi kwalokho nosara wayengesuye usara manje usengu-abrahama abrahama izinhlamvu ezisikhombisa futhi yena ungu-sarrah isihlanu umusa niyabo hayi u-SARAYI kodwa u-SARA niyabo usara futhi bhekisisani le etyezi lapha manje idla ithole iphuza ubisi oliphuma enkomazini nebhotela futhi idla amaqebelengwane ombila ityezi lapho idla ikhuluma ku-abrahama yayisithi abrahama yazi kanjani ukuthi igama lakhe lalingu-abrahama na izwi yayiyizwi yayazi Abrahama, uphi umkakho uSara na? Abesifazane ngaleyo mihla babengenzi njengoba benza manje niyazi sebefanele babe sebhizinisini lendoda na yonke into niyazi babeqhela niyabo ngakho ba ngakho wayese wathi usethendele emva kwakho yayisithi manje leso yisebizwana somuntu manje ngizokuvakashela ngokwesithembiso senziwa eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kwalokho unamashumi ayisishiyagalolunye futhi yena unekhulu nango ikhanda lakhe elinempandla licwebezela ubuhwaqa bakhe obumhlophe bulenga yena ugogo mdadlana nekheyini encane esandleni sakhe emuva lapho ngemuva itshala elincane phezu kwamahlombe akhe ngizokuvakashela futhi sizoba nalowo mntwana othenjisiwe bekisisani noSara wakuhleka wathi lezi zinto zingaba kanjani na sengimdala nenkosi yami umyeni wakhe isindala nayo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini ubudlelwano bomndeni kwase kube iminyaka engeminyaka ngeminyaka bungasekho ngani wena iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi yena wayenekhulu isizalo sakhe sathe sifile umfudlana wakhe omdala wase ushile futhi ungasekho asisekho isifiso wathi mina njengentombi ngibe nenjabulo nomyeni wami naye esemdala futhi na ngani wahleka futhi ingelosi noma isithunywa indoda iflathele ithende yathi ukusho kuphi uSara lokho na niyabo kwakuyini na manje bhekisisani kwase kuthi-ke emva kokuba sekwenziwe umhlatshelo yanyamalala manje khumbulani u-Abrahama wabiza leyo ndoda ngo-Elohim bangaki abafundayo abakwaziyo lokho na niyakwazi kunjalo Elohim lowo ngunkulunkulu somandla esimweni somuntu wayeyizwi ngoba wayekwazi ukwehlulela imicabango niyabo nkulunkulu enyameni kufakazayo na ukuthi ngemithe ugcina ujesu wathi ngaphambi nje lapho indodana yomuntu yembulu ebandleni layo elithenjisiwe ibandla elingekho ezansi ngaleya ebhabhiloni sinebandla lasebhabhiloni niyakwazi lokho amahlelo asebhabhiloni futhi sino-Billy Graham no-Oral Roberts nabo phandle lapho bebabhakaza futhi futhi khumbulani noma imuphi wenu osomlando akaze ibe khona indoda kuwo wonke umlando weminyaka yebandla eyake yaphumela ebhabhiloni phandle lapho ishumayela negama layo ligcina ngo-HAM kuze kwaba manje uBilly GRAHAM okuyisithupha hayi isikhombisa lapho bhekisisani ithunywa ngaphandle ngaleya eshumayela ukuphenduka futhi ebuthekisa amehlo abo ngevangeli futhi kwakukhona oyedwa kwababizelwe ngaphandle ibandla elikhethiwe owabonisa isibonakaliso ukuthi uNkulunkulu wayesenyameni uJesu wayenguNkulunkulu enyameni futhi uma uJesu ekuwe kulowo busuku uselokhu kungunkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo ngezinsuku zokugcina indodana yomuntu izembula yona uqobo ebandleni layo inyama yomuntu ezazisa yena uqobo niyakuthola na niyabo uNkulunkulu ezathi lapho ebandleni lakhe ezazisa yena uqobo izwi futhi indodana yomuntu yembulwa ngezinsuku zokugcina njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma manje khumbulani uma uNkulunkulu anika amaJuda namaSamariya leso sibonakaliso ukuthi wayeyizwi uprofethi uMose akhuluma ngaye abezizwe emva kokuba base beneminyaka yezinkulungwane ezine ukuba bambheke thina sibeneminyaka yezinkulungwane ezimbili ukuba simbheke uzozikhomba yena uqobo ngendlela efanayo kithi njengoba enza ngaleyo nkathi kukenjalo wenza ngokungesikho ngenkathi ezikhomba yena uqobo ngaleyo sikhathi uNkulunkulu uzofanele asebenze ngesikhathi esifanayo indlela efanayo ngaso sonke isikhathi kuke njalo wenze ungesikho esikhathini sokuqala uma asindisa umuntu phezu kwezisekelo zokukholwa kwakhe bukani uNkulunkulu akho kuke neze bangani ngenkathi umuntu elahlekile ethimini yase-Edeni futhi wayefuna isihawu uNkulunkulu wenza isinqumo ukuthi wayezomsindisa kanjani umuntu futhi wamsindisa ngegazi elikhithekileyo longenacala kunjalo na akangaze akuguqule sakhe madolobha kwibhashongo sakhe zamahlelo izinqubo zezemfundo futhi kusalokhu kuhlala kufana sinamahlelo nazo zonke izinhlobo zezinto kodwa usindisa kuphela ngegazi angeke uguqule uNkulunkulu njalo njalo uhlala eqinisile enqubweni yakhe izwi lakhe noma yini ayenza esikhathini sokuqala kuzofanela kwenze futhi kuke njalo wenze kokungesikho esikhathini sokuqala ngakho-ke noma ngabe yini leli zwi likaNkulunkulu elithembisayo yilokho kuzoba yikho noJesu Kristu yena izolo namuhla naphakade kuzofanela enze okufanayo kuzofanele enze ngokufanayo kuzofanele afane njengoba ethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyoba sebandleni lakhe futhi kumbulani leso kwakuyisibonakaliso sokugcina ibandla elasitholayo ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike u-Abrahama wayebone izibonakaliso eziningi nezimanga kodwa leso kwaba ngesokugcina ukuvakashelwa kokugcina ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike kunjalo na thola manje ibandla bhekisisani njengoba kwenzeka ngalolo suku sibe nazo zonke izinhlobo zezibonakaliso ukuphilisa izimangaliso ukukhuluma ngezilimi iziprofetho kodwa khumbulani sifanele sibe nesibonakaliso sokugcina ngaphambi nje khumbulani lelo kwakuyizwe labezizwe elashiswa langqonga yilokho okuzoba yikho ngalesi sikhathi ngaphambi komlilo nje indodana yomuntu iyozembula yona uqobo izwani useyisikhashana izwe ngeke lisangibona kepha nokho ninani yakungibona ekupheleliseni ngiyakuba ani ngibekini ukuphela kwezwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade banomzana sithanda ukubona uJesu asikothamisa amakhanda ethu
Our heavenly Father
Baba wethu wasezulwini siyatshela emibhalweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngosuku lesithathu siyatshela kuJohane ongcwele isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenza mina nawe uyakuyenza ngisho neminingi kunalo uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami Nkosi Jesu amahora aya ngokuba mnyama futhi ayafiphala ibandla lilahlekile phandle ehlane lihamba lisulazula kubantu besuka enhlanganweni eyodwa beya kwenye besuka ehlelweni elilodwa beya kwelinye woza ezwini lakho elithenisiwe woza Nkosi Jesu uthi ngena kithi lobusuku ngena kuyo yonke inhliziyo elapha ngena enhliziyweni yami nasempilweni yami futhi kwangathi ungazikhomba wena uqobo nokukholwa kwethu kuwe lobusuku ukuthi uvukile kwabafileyo unguwe izolo namuhla naphakade kwangathi singabona wena Nkosi kuleli qembu elincane labantu abampofu njengoba sonke sibuthene lapha siphandle lapha ngoba sifuna ukuphila Into enkulu kanje pho ukwazi ukuthi ukuvuka nokuphila kuphakathi kwethu izikhomba yona uqobo hayi nenye into eyintsumansumane ethize kodwa ngokwethu elithenjisiwe njengoba kwenzeka emihleni kaNoah nanjengasemihleni kaLuthi lapho indodana yomuntu yembulwa Ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha khona kulobusuku ukuthi abantu lapha ogulayo nodingayo nalabo abagula emphefumulweni labo abajoyine ibandla nje futhi ongazilutho ngokwemukela umoya ongcwele futhi bawubhekisise ugcizelela lonke izwi ngoamen eliseBhayibhelini iBhayibheli incwadi eyimfihlakalo kubo abakwazi ukuliqonda kwangathi bangemukela umhumushi wezwi kulobusuku ongadingi muntu ukuba alihumushe kuphela yena elenza libe yilo ngempela empilweni yabo siphe khona baba sikucela egameni likaJesu amen ngingahle ngichazuke ngemizuzu eyishumi kulobusuku ukuba mude ngithetheleleni kodwa sizobiza nje abambalo amakhadi omkhuleko abakhulekele Manje ngizonikela into eyodwa manje ningasukumi bese niyaluza nizokwenza nahlalani nje nithule ngaphandle uma ninje nje into ethize njengomntwana omncane noma ukuthize ufanele ukuthathe kodwa uma nje nizohlala nithule imizuzu embalwa nje nje futhi asibone uma ezoza futhi azikhombe yena uqobo kulobusuku banomzane sithanda ukubona uJesu futhi ningakubona ukuphila kwakhe kuphila ngqo kwenza khona impela akwenza ngaleyo nkathi ngokuba uzofanele enze okufanayo niyabo wathi ngiyini umvini nani ini amagatsha awumanje kwenza kanjani nhloboni yokuphila esemvinini eyofanele ibe segatsheni manje bukani uthi phakathi lapha namhlanje nina abantu nonke anisitshali isithelo ezansi lapha isithelo esisamawolintshi nezinto na ini amaplamu kulungile utshala bukani lapha uma umvini wakho ukhipha futhi uveza igatsha eliphuma kulowo mvini futhi noma ngabe isiphi isithelo esikulowo mvini uma lowo mvini uveze elinye igatsha kuyoba yinto efanayo ngangimi nomngane wami eminyakeni ethi ayibe mibili edlule phandle Arizona umnumzane Sherit futhi wayenesihlahla esisamawolitshi lapho ngicabanga ukuthi sasinezithelo ezisishiyagalolunye ezehlukene kuso futhi sasinolamula upaphamuzi ithanjerini ithanjelo i-olintshi ngathi hloboluni lwesihlahla lolo na wathi isihlahla samawolintshi awu ngathi awu zangena kanjani lapho na wathi ngazifakela oh ngathi ngiyabonga mfowethu Sherit ngathi ngicabanga ukuthi umfowethu Sherit wayenami okugcina ngilapha futhi ngakho ngathi awumfowethu Sherit manje ngonyaka ozayo zonke zizoba ngama-olintshi futhi ngeke zibe oqhabo qhabo qhabo wathi uphaphamuzi uyothela uphaphamuzi ulamula uyothela ulamula awu ngathi kukanjani lokho na wathi konke isihlahla sokusamawolintshi oh ngakutholake ngaleyo nkathi ngathi nakho-ke ngathi ngiyakubonga Nkosi yabo sifakela izinhlangano zethu kulomvini iyophila ngomvini kodwa itshela lolo hlobo lwesithelo eyiso kodwa uma lezo sihlahla se-olintshi sike saze saveza enye ingatsha siyothela ama-olintshi futhi uma lokho kuphila kuvela kujesu kristu futhi babhala incwadi yezenzo emva kwalelo bandla lokuqala uma liveza enye liyobhala enye incwadi yezenzo emva kwalo nento efanayo ngoba kuzofanele kufane anginaso isikhathi sokukuthola konke ngakho asithi nje ngokushesha manje sisenemizuzu nje embala siqale ku-M wokuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu phakamisani izandla zenu nina enine ubani ono-M wokuqala na ngabe ulapha na ikhadi lomkhuleko u-M wokuqala na uqinisekile oh u-M wokuqala unekhadi lomkhuleko elingelokuqala na ubani obenalo na inenekazi lapho nelokuqala woza ngapha ngqo ngabe lelo ngabe yilapho pa obaletha khona na uqala woza ngapha ninikazi owesibili ubani onekhadi lomkhuleko lesibili nakhona lapha kulungile woza ngapha ngqo mnumzane owesithathu uphakamisa isandla sakho manje bengisisanda abantu besezinhlakeni uma amakhadi abo ebizwa nibaphakamisele lapha ngoba angicabangi ukuthi ukhona kubo okwazi ukuhamba nomnumzane ohloniphekile lapho osesihlalweni esinamasondo kulungile lokuqala lesibili lesithathu ikhadi lomkhuleko lesithathu na kulungile elesithathu elesine lesine ikhadi lomkhuleko lesine akuthi buka ikhadi lakho manje ngokukhulu kushesha elesihlanu khona lapho sukumani yana khona lapha mnumzane elesithupha ikhadi lomkhuleko lesithupha elesikhombisa ngabe ngabe laba bantu bakhuluma isifrentshi na noma elesikhombisa kulungile esishiyagalombili elesishiyagalombili bukani kungahle kube ngumuntu oyisithulu noma okuthize elesishiyagalombili kulungile kulungile manje bhekisisani bhekisisani abangenisi babhekisisa lawo makhadi khona lapho elesishiyagalombili elesishiyagalolunye elesishiyagalolunye leshumi ungeke uze wazi ukuthi akuphi axubene onke nje futhi anikezwa ndawo zonke niyabo eleshumi kulungile eleshumi nanye unalo eleshumi nanye ikhadi lomkhuleko leshumi nanye na kulungile ngapha eleshumi nanye eleshumi nambili ikhadi lomkhuleko leshumi nambili ngabe ipos bakhuluma isifrentshi na ini Oh, uma ngihlangane nani ukhuluma isFrench ukhuluma sona eleshumi nambili eleshumi nantathu bezisani kungahle kube ngumuntu oyisithulu yabo abezwa bahlezi lapho nje bephethe ikhadi eleshumi nantathu eleshumi nane eleshumi nane ikhadi lomkhuleko lesine eleshumi nane eleshumi nane bukani abanye buka umakhelwane wakho mhlawumbe uphethe ikhadi ehlezi lapho eyisithulu niyazi futhi abezwa nto manje ke ukuthi sikubuya kubuye ngaleyo ndlela eleshumi nane manje amakhadi omkhuleko awashintshaniseki futhi afanele umuntu ufanele eze bathathe ikhadi labo futhi babambe ikhadi labo mhlawumbe omunye uphumile awu ishumi nanhlanu awu ake sithi sizoma awu qhubekani nine leshumi nanhlanu qhubekani lokho kulungile manje asilinde khona lapho umzuzu nje manje ke niyabo sisalungiselela kulungile manje sizani ihloniphani ngokuzithoba ngempela futhi nihlale nithule umzuzwana nje manje konke engikusho kulobusuku bangaki okholwayo ukuthi isithembiso sombhalo kunjalo manje ngabe kuqinisile yinto elandelayo niyabo ngabe kuqinisile na awu uma kuqinisile khona ke yizwi kaNkulunkulu khona ke legile ezini lakhe noma yisiphi isithembiso niyakukholwa lokho na manje uma ezozazisa yena uqobo ngendlela efanayo azazisa ngayo yena uqobo kubo ubabili umJuda nomSamariya futhi wathi wayezokwenza futhi ngezinsuku zokugcina kwezizwe uzokholwa na phakamisa isandla sakho uthi ngizokukholwa manje kukhona manje laba bantu lapha angikageli ukuthi ukhona umuntu lapha ongaziyo bengicabanga ukuthi ngibone omunye umuntu lapha esheshaneni esedlule ebengimazi kodwa ngicabanga ukuthi sebehambile omunye umuntu wonke umuntu kuqakile bangaki phandle lapho owaziyo ukuthi angazi lutho ngawe phakamisani izandla zenu noma phi ezitezi eziphezulu noma phi lapho enikhona impela manje bukani besabalungiselela ezathi lapho kwakuneninikazi elincane ngesinye isikhathi futhi ake sithi lali ngenalo ikhadi lomkhuleko lali nenye into engcono lalinokholwa futhi lathi ngiyayikholwa indoda uma nje ngingathinta umphetho wengubo yayo ngizosinda bangaki owaziyo ukuthi lowo ngumbhalo owesifazane enegazi kulungile manje ake sibhekisise manje lokhu omunye umbhalo ngenkathi baze bangitshele ukuthi sebelungele lona wesifazane wayengena khadi lomkhuleko kodwa wayenokukholwa wathi wayengenambhalo wakho njengoba ninawo kulo busuku kodwa wayengenambhalo kodwa wathi uma ngingathinta ingubo yakhe ngiyayikholwa indoda ngizophiliswa futhi wathi nyelele wajabula esicokweni wayesethinta ingubo yakhe manje senake nayibona ingubo yasePalestine na ihamba intaza kanti futhi inengubo engaphansi manje uma uthinte iphakethe lebhanti lami bengingasoze ngakuzwa niyabona ingubo yakhe yayilenga kangako ukusuka kuye akazange akuzwe ukuthinta kwemvelo ngakho ngisho wakufakazisa ngisho nalokho wathi ubani ongithintile na uPetro wathi ngani Nkosi ngamanye amazwi uzokwenza abantu bacabange ukuthi ungokwengqondo uyabo ungakusho lokho uyabo ungakwenzi lokho ngoba wonke umuntu uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ngiphele amandla kwaphuma amandla kuye lawo ngamandla okuqina ngiphele amandla wayesecalaza ezethamelini wayesemthola owesifazane wamtshela ngomopho wakhe wayesethi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile bangaki oyaziyo indaba na iqiniso manje befundisi bazalwane phezulu lapha manje iBhayibheli lasho ukuthi ungumphristi omkhulu kulobusuku onokuzwelana nokuthakathaka bethu kunjalo na bangaki phandle lapho abakukholwayo lokho na ungomkhulu ehlezi osomnene sikaNkulunkulu kulobusuku umphristi omkhulu onokuzwelana nokuthakathaka akabethu manje ke ubeyokwenza kanjani uma umthintile na ubeyokwenza ngendlela efanayo enza ngayo ngale nkathi uma enguyena izolo namuhla laphakade kunjalo na ngakho manje kholwani futhi nikhuleke futhi nethembe nibone ukuthi uNkulunkulu wenzani nibone uma ningathinta ingubo yakhe thinteni nithi Nkosi Jesu ngiyazi ukuthi lo mshumayeli akangazi akazanga lutho ngami kodwa wena uyazi ngakho Nkosi uma ngikuthinta wena khuluma ngaye manje yini lena na isiphiwo asisiyo into oyithatha njengesikela noma umese bese wedlula nalowo mese njengesiphiwo usika leso akusiso isiphiwo sikaNkuluNkulu isiphiwo sikaNkuluNkulu nje isiphiwo sikaNkuluNkulu ukwazi ukuthi uziphumuze kanjani wena uzidedise wena endleleni ukuze uNkuluNkulu akwazi ukungena futhi akusebenzise akusiyo into onayo esandleni sakho ohamba ugwaza ngayo uvele nje uzidedise wena endleleni bese udedela umoya ongcwele usebenzise manje leyo akusiyo yini indlela ninabantu enenza ngayo uma nikhuluma ngezilimi ninamaPentecostal na uzidedise yise wena nje endleleni awuleyo into efanayo lapha manje kuthi uma ezonipha khona nizokukholwa futhi nikwemukele nazi ukuthi ubukhona bakhe bulapha na anithi kudinga khadi lomkhuleko ke uthiwani ke ngoma amahluleli wamazulu nomhlaba njengoAbraham wambiza ngokuthi umahluleli wezulu nomhlaba ubungakwenza okungalungile na niyabo Uma yena ngalolu izinsuku zokugcina ngokwesithembiso sakhe manje iviki lonke sizolokhu nje siphosa umbhalo phakathi lapho sinikhombisa ukuthi kuyiqiniso futhi uma elapha nathi lobusuku ngokusobala kakhulu ngokuthi ningayibona imisebenzi yakhe futhi nazi ukuthi ulapha njengezwi lakhe elithenisiwe hayi enye into ethize eyintsumansumane kodwa lokho izwi lakhe elathembisa ukuthi uyoba yikho khona ke mkhulweni manje angazi manje ngezinye izikhathi uma imibono noyifika khona ke kuzo angikwazi ukusho engikushoyo ngakho akuthi i-microphone nanoma yini noma ngabe ubani okuyo ayenyuse izwakali kakhulu ngifuna nihloniphe ngokuzithoba ngempela umzuzwana nje manje ngabe yileli ininikazi na manje lapha kwenzeka kube ngowesifazane lokho nje ebengikhuluma ngakho uJohane ongcwele wesine wesifazane nowesilisa bebonana okokuqala empilweni ngizihambi uqobo futhi sizihambi uqobo komunye nomunye uma lokho kunjalo ukuze nje uphakamise isandla sakho udedele abantu babone ngakho asikaze sibonane empilweni nakho kumi osifazane ngilapha nami into ephelele nje yokwethu awusuye osifazane lapho futhi angisiyo inkosi kodwa ngabantu ababili ababonana lapha indawana nje njengoba babonana okokuqala empilweni manje uma enguyena izolo namuhla naphakade mhlawumbe ubuye ukukhuluma nawe umzuzu niyabo njengoba enza kwesifazane niyabo manje Ubaba ngolusuku ngenkathi maduze nje ngenkathi umfethu Borders wayelapha sasinezimemo ezingamakhulu ayisithupha nento ezifundazweni lapha ngaphandle kwapesheya kwezilwane wathi eBaton Rouge eLouisiana kuneqembu lendoda ezansi lapho ngathi khubeka kulungile hlela umhlangano ezansi lapho ngazizwela ukwenza lokho ngilapha manje angazi ukuthi yini elandelayo ngilapha nje yilokho kuphela engikwaziyo nabo manje naku lapho okhona umuntu ngishumayela izwi ngisho ukuthi akafile uyaphila futhi wethembisa ukuzikhomba yena uqobo enyameni yethu inyama yomuntu njengoba enza emumva lapho Niyabo gonke lokho uNkulunkulu ayikho wakuthululela kuKristu konke uKristu ayikho wakuthululela ebandleni lo nguye uKristu ekithi Manje uma inkosi uJesu evukile owafileyo futhi ngingane nyusela lapha futhi ngibeke izandla phezu kwenu futhi mhlawumbe njengabanye babazalwane bethu abangabavangeli okungukuthi kulunge ngempela nje bese ngibeka izandla phezu kwenu ngithi ubuthakathaka bakho sebuhambile inkosi kuphilisile lokho bekungakuhle ubungahamba kulokho kulungile impela ngiyakuvumela lokho ngekhulu lamaphesente yilokho iBhayibheli elakusho kodwa manje uma ke emalapha bese ekutshela into ethize oyenzile noma into ethize obungafanele uyenze la uma azi ukuthi ubuyini futhi akutshele obuyikho futhi uyazi ukuthi ngabe kuyiqiniso yini noma cha manje ke uma ekutshela ukuthi ikusasa lakho lizoba yini uma lokho kuqinisile lokho kuzoba ngokuqinisile nakho kunjalo na lokho kwenza kube nguye uyabo manje ngisho lokho nje ukuba ngixhumane nomoya wakho uyabo njengoba nje enza kwesifazane emthonjeni ngiphuzise manje kunento eyodwa engifuna niqaphele manje phikisisani wesifazane phikisisani ukushintsha komumo ebusweni bakhe manje nje niyabo unokuzwa ukuthi ikhona into enzekayo mangaki abake babona isithombe salokho kukhanya na niyabo kuphezulu kwesifazane ngo manje niyabo niyakubona lapho na ukuthi ukuba ukukhanya okuphuzi kunyakaza manje inkathazo yakhe yiloko manje ukuba bengingakuphilisa bengingakwenza kodwa angikwazi ukukwenza angikwazi ukuphilisa uNkulunkulu ungumphilisi ukukhola kwakho kuNkulunkulu ukukhuliswa imizwa ngokwedlulele uphethwe isimo sokukhuliswa imizwa bese kuthi ke unokungalungile ngomphimbo wakho uNkulunkulu ukuthi ukhulume ngaphezu nje kokunyenyeza indlala yegilo kunjalo manje uyakholwa na manje umzuzwana nje ukuze nje bengeze ukucabanga ukuthi bengikuqagela umzuzu nje yabo mina ya ngikusho ukuze abantu bengeze ukucabanga ungumuntu okahle futhi nginokuxhumana okuhle nomoya ongcwele nawe yabo
yes
ngakho manje yebo ululekwe ukuba uhlizwe kodwa wakwenqaba kunjalo impela ubheke uNkulunkulu yebo nomzana enye into unesimo sesifuba somoya esikukhathazayo lelo yiqiniso silo na manje uyabo into ethize lapha iyakwazi lokho akunjalo na uyakholwa ukuthi nguye na manje ke ukholwe bese uyasuka emsamo bese usinde futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho amen uyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho na uma ukholwa sokubona mnumzane ngizihambi kuwe ngiyethemba uma si wena wahlangana nami ngenkathi ngilapha ngaphambili ebottom room lokho sekuyisikhashana impela esedlule akusizo na ngiqagele sekuyiminyaka eyishumi nambili noma ngaphezulu mhlawumbe ngaphezulu futhi mhlawumbe iminyaka eyishumi nane Wawu ngiyeke ngazi ukuthi yini kulutho ngawe kungengaphezulu ukuthi wawusemthanganweni noma okuthize kodwa uNkulunkulu yakwazi futhi ukukhanya ngifanele ngikubhekisise niyabo ngibona ukuthi kuyapi niyabo kwabanye abantu lokho kulugcobo manje uma inkosi uJesu izonakho lapho esikhona ngikholwa ukuthi umuntu wokugcina bekungowe wesifazane manje kufana nephupho nje niyabo uphuphe into ethize manje uyindoda futhi manje ngenkathi uJesu ehlangana nendoda uSimon Petru ngenkathi ezikhomba yena uqobo igama lakhe lalinguSimoni ngaleyo nkathi wambiza ngoPetru wathi igama lakhe liyoba nguemva kwalokho uyobizwa ngoPetru uma inkosi uJesu izongitshela ukuthi ini inkathazo yakho zongikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe futhi ukholwe ukuthi ukhona na ngabe wonke umuntu phakathi lapha uzokholwa into efanayo na mhlawumbe uyaziwa lapha ngoba ungowasedolobheni ngibona into ethize sengathi ukuqhumiswa into ethize lokho ngokuthi yebo yikho ngoba igazi kukhona okungalungile egazini uyopha ezibilini kunjalo impela lokho ukhefuzeka phakathi lapha futhi uyabo manje lelo yiqiniso akusilo na manje niyakholwa na ileyo ndlela inkosi yethu ebingakwenza ngayo ibingeke na leyo yiyo ekwenzayo awukukholwa na ukuba ke uJesu watshela uSimoni ukuthi wayengubani igama lakhe ukuba ke uNkulunkulu ubezongitshela ukuthi igama lakho ungubani buzongikholwa na kulungile mnumzane Lewis Carey kunjalo impela hamba ngendlela yakho amen iba nokukholwa kuNkulunkulu niyakholwa na nguyena izolo namuhla naphakade manje ngisihambi kuwe tate angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami ungowesifazane nje omi lapha usemncane kunami wazalwa amamayela okwehlukana eneminyaka okwehlukana kodwa nguyena izolo namuhla naphakade uyakukholwa lokho na uyakukholwa lokho na manje uyazi umeceleni kwendoda umfowenu lapha bekungeke kukwenze uzizwe kanjalo uyazi kuzofanele kube ngenye into ethize kulobo bukhona omnandi ngempela ubuthobile obumnene lokho akunjalo na uma lokho kunjalo ukuze izethamele zizokwazi phakamisa isandla sakho nje ukuze bakwazi ukubona uyabo ngimbuka ngqo lokho kukhanya kushaya ilingilezi ngokumzungeza ngqo inenekazi limele omunye umuntu lapha alikho lapha besingalo kungokwendodakazi kunjalo uyakholwa ukuthi inkosi ingangitshela ukuthi yini uplana ukuletha ileyo ntombazane emhlanganweni kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini indaba yayo na uzokholwa futhi ubeke lelo duku phezu kwayo futhi ukholwe ukuthi izothola ukuphiliswa na kusekolo layo kunjalo kuyikho impela hamba ukholwe manje ubeke lelo phezu kwayo izosinda kulungile ukholwe nje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na uma ukholwa konke kungenzeka kulabo abakholwayo sobona sizihambe omunye komunye ngiyethemba angikwazi awungazi kodwa inkosi isazi zobabili ngakho ngokuba ngowesilisa nesifazane bebonana okokuqala manje inkosi yethu yasho into eyodwa kulowo wesifazane nawo wonke umuzi wakholwa abazange akabange esakwenza wakwenza kanye nje nawo wonke umuzi wakholwa manje ungesabi ayikho into ezokukhathaza kuzokusiza uyabona ngoba angicabanga ukuthi umgxeki noma lokho umgangazela kwalokho umoya owayenkosi ubungeke ungene kanjalo uyikholwa ngakho awunasi zathu sokuba wethuswe nganoma yini uphethwe isiphono lokho kunjalo impela futhi uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izokuphilisa kulokho na ukuba ke bengingakutshela okunye futhi obekungalungile kuwe bekungakwenza uqine ukuba ukholwe na unekhubu uma ngingakutshela alikho esihlathini sakho lisemhlane wakho uma lokhu uqinisile vayizela kulungile manje ikholwa hamba ukholwe ngokufanele futhi usindiswe ngiyakholwa manje nonke ngayo yonke inhliziyo yenu na manje lokho bekufanele kwenze wonke umuntu aqonde ukuthi sebukholeni bukaNkulunkulu kulungile mnumzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa lezo sifo samathambo futhi akusindise na uma ukholwa qhubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu manje woza ngapha nenekazi ngikubona uzama ukusukuma uphume empedeni futhi kancane impela isifo samathambo futhi uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu uzokuphilisa uyakukholwa na kulungile qhubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngikukholwa ngempela ngayo yonke inhliziyo yami kulungile woza mnumzane isimo sokukhuliswa imizwa nezinto nokugogeka kanti isifo samathambo futhi bese ubeka lokho phezu kwalo ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho phila futhi manje kubeka nje uhambe umkholo uNkulunkulu futhi kuzolunga uma nje ungakukholwa kulungile woza ngapha nenikazi uyakholwa ukuthi ngineke yakhe na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yenhliziyo onayo na awu kubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi ngiyakubonga ngokungiphilisa enkathazweni yami yenhliziyo kulungile woza mnumzane uyakholwa ukuthi okubonayo kuyiqiniso na uma ke ngikutshele ukuthi leyo nkathazo yesisi iphilisiwe phansi lapho futhi hamba uyodla ukudla kwakho kwakusihlwa ubungakukholwa na kulungile qhubeka udla ukudla kwakho kwakusihlwa uzoba kahle ufanele usibekelwe ithuzi umdlavuza uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa futhi akuphilise na kulungile qhubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngikholwa ukuthi konke kuzophela futhi inhliziyo egulisa imizwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa futhi ayisindise na qhubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho woza ngapha nenekazi buka ngalapha into yakho enkulu unezinto eziningana ezingalungile kuwe inkathazo yamanenekazi kodwa into yakho enkulu inkathazo yenhliziyo ekukhathaza kabi ngempela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa futhi akusindise na qhubekela phambili nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami kulungile woza mnumzane unezimbili noma izinto ezakho ezintathu ezingalungile kuwe izifo ezelakanyanayo kodwa into yakho enkulu ofuna mina ngiyikhulekele noma ngicela ngayo ileso sifo samathambo onaso buka isifo samathambo qhubeka nje unyakaze ukholwa futhi awusoze udingeke ukuba uthathe leyo nduku amen kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho unenkathazo yesisu kubangelwe usube nakho isikhathi eside kuyisimo sokugula kwemizwa senza isisu esinezilonda ubuza noma yini ethi ukuba uhlobo olufana nekofi noma into ethize iba muncu emlonyeni wakho nezinto ezinjalo hamba ukholwe manje futhi ngeke kusaka uhlupha uJesu Kristu uzokusindisa wozomnikazi uyakhola ukuthi uJesu umzuzu nje umzuzu nje uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa lezo zifo samankanka uJesu lapho futhi akusindise esifweni samankanka na uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na inenekazi lilihlezi lapho ligqoke ingubo ebukeka inezikwele ezingane uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise kuso na ube nokunye ukukholwa okuningi kunoma ubucabanga ukuthi ubonakho kulungile sekuphelile manje kholwa ucabanga yena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise kulezo simo sokuguliswa imizwa uhlezi lapho leyo ndoda uyakholwa uyakukholwa na manje uthinte bani na akazange athinte mina uthinte yena yilokho okukwenzile amen wawa ngetshanga lakho futhi wawune inkathazo yeso amehlo akho aba mabi kakhulu ngokuthi uNkulunkulu ukuthi uhamba hambe uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na ukukhole futhi ungaba nakho amen ngikuphosela inselelo ukuba ukukhole inkathazo inkathazo yesisu isanda kusuka nje kuwe yakukholwa na manje hamba ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Sinda inikazi elincane elihlezi khona lapha eligqoke ingubo ebukeka ihlazatshani uzama ukuthinta into ethize uyakhuleka uyakhole ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ukhuleka mayelana nani na ukuqeda leyo nkathazo yenyongo futhi ucabanga ukuthi uzoba kahle na inelekazi elithe ukuzimuka lapho ligqoke ingubo enkulu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa enkathazweni yenyongo uma ubungakholwa na uNkulunkulu uzokupha khona futhi ungahamba futhi Sindi amen. Ufanele ukukhole ungakwenza kuphela njengoba ukholwa. Bangakini ofuna ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na.
Now, sirs,
manje banumzane sithanda ukubona uJesu. Ubusika kwafile uyaphila namhlanje. Ulapha ebandleni lakhe ekhombisa ukuthi ukufika kwakhe kuyasondela. Izwe lizoshiswa njengoba laba njalo ngemithi yaseSodoma. Ama-atomu izakhi ezinuse kuvele kubuthene ndawonye ngemithwalo nezinto ukulokhela ngomlilo. Futhi kodwa ngaphambi kokuba lokho kwenzeke, indodana ethenjisiwe izofika ingumuntu uJesu Kristu ukuthatha ibandla layo liye ekhaya. Ngiyakholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu na. Ngiyakholwa ukuthi nguyena izo namusa naphakade na bangakokholwayo manje ukuthi ubukhona bakhe bulapha futhi niyakholwa ukuthi wenza le nkulumo ombiko lezibonezo ziyakubalandela abakholwayo babebeka izandla phezulu kwabagulayo baya kusinda na phakamisa isandla sakho manje bekani izandla zenu phezulu komunye nomunye lapho abantu abagulayo ekhona bekani izandla zenu ya ngileyithi ngesaba ukuthi bazongivalisa bekani izandla zenu manje khulekelani omunye nomunye ungazikhulekeli wena khulekela lo obeke izandla zakho phezu kwakhe manje ulapha ukuniphilisa ngamunye wenu kukholweni baba osezulwini siyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi ebukholeni bukaJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu ukuthi idemoni lilahlekelwe amandla alo ukuthonya kwalo le Jesu Kristu uyaphila manje phuma sathane kwangathi lababantu bangasindiswa ngenxa yombuso kaNkulunkulu.